Άλλοι ρωτούν επίσης πόσοι άραγε να είναι οι άγγελοι. Ουδείς γνωρίζει. Είμαι ο Θεός. Κανένα. Έχουν ελεγχθεί πολλά επάνω στο θέμα της ποσότητος των αγγέλων. Που οι απαντήσεις αυτές μας αποπλίζουν να παραιτηθούμε. Παραδείγματι, όταν ομιλεί την οπτασία εκείνη την ωραία ο Δανιήλ στο Ζήτα κεφάλαιο, που είδε λέει των θρόνων που ετέθη και ο παλαιός των ημερών εκάθισε, από το πρόσωπο αυτού έφυγε εκεί και ο ουρανό, εκεί αναφέρει και λέει στη συνέχεια χίλιε χιλιάδες υπηρέτουν αυτόν και μύριε μυριάδες παριστήκησαν αυτόν. Από αυτό βγαίνει, διότι εστάλησαν αυτοί να μαζέψουν όλους για να γίνει η κρίση, ότι είναι λεφούσι όπως τα λέγαμε. Τώρα πόσοι θα είναι δεν ξέρω. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αν παραδεχτούμε ότι όλος ο κόσμος, ο σημερινός κόσμος επί παραδείγματι, που αριθμείται από τις στατιστικές περίπου 4 δισεκατομμύρια, αν όλοι γινόσαν χριστιανοί, θα είχε ο Θεός να τους δώσει από άγγελο φύλακα και να του περισσέψουν κιόλας. Θα είχε. Διότι κάθε άνθρωπος που βαπτίζεται έχει και φύλακα πλέον άγγελο. Ο αβάπτιστος δεν έχει άγγελο ακόμη. Ο βαπτισμένος έχει άγγελο, ο οποίος τον παρακολουθεί σε όλη τη ζωή, παραστέκεται σε όλες τις καλές πράξεις και σε όλες δυστυχώς τις κακές πράξεις του ανθρώπου πλην της παραφύσιας ελγίας. Εκεί αποστρέφει το πρόσωπό του στη σοδομική και γομορική αυτή αμαρτία. Ο άγγελος αποστρέφει το πρόσωπό του, δεν μπορεί να τη βλέπει, όλα σαν να αφήνει να εννοηθεί ότι μπορεί να τα δικαιολογήσει μέσα στην αδυναμία του ανθρώπου. Αυτή τη διαστροφή όμως δεν μπορεί να τη δικαιολογήσει, δεν στέκεται πουθενά μέσα του, δεν μπορεί να υπάρξει ανοχή. Και ξέρετε, η αμαρτία αυτή υπάρχει και σε ανδρόγενα ακόμη που αλίμονό τους εν ημέρα κρίσεως, και στις μέρες που ενδίδουν και στις δε που απαιτούν. Είναι λοιπόν λέγω αυτός που δεν φεύγει ποτέ από τον άνθρωπο, και γι' αυτό λέμε πολλές φορές, άμα θέλουμε να ευχηθούμε κάποιον, άγγελος παιδί μου να πάει μπροστά σου, άγγελος ειρήνη στην υπόθεσή σου. Και αν μπορούσαμε κάπως έτσι βαθύτερα να το καταλάβουμε το θέμα, ώστε να βλέπαμε ότι σε κάθε μας ενέργεια, σε κάθε που συζητούμε, σε κάτι που αποφασίζουμε, σε κάτι που σκεπτόμεθα κρυφά ή φανερά, ότι είναι δίπλα άγγελος και βλέπει, δεν θα το κάναμε. Ή δεν θα πέφταμε δηλαδή. Ή θα πέφταμε αλλά αγωνιζόμενοι. Τώρα είναι σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να μην μας βλέπει κανένας. Ό,τι είπαμε μεταξύ μας, μεταξύ μας. Δε μεταξύ μας. Ώστε εσείς τα λέγατε, νερό και αλάτι. Σύμφωνοι, εσείς τα λέγατε. Άλλος κανείς. Η Αγία μας Εκκλησία την παλιά εποχή είχε επινοήσει μέσα στις αγιογραφίες της, που θέλει και αισθητικά να μιλήσει και να υπενθυμίσει τον άνθρωπο, ώστε από πάνω στην ωραία πύλη να υπάρχει ένα χέρι να γράφει, ένα ους και ένα μάτι. Ποιος είναι αυτός ο οποίος γράφει? Όταν άνθρωπος κάνει ένα καλό, ποιος γράφει? Δύο γράφει όταν κάνει καλό. Γράφει ο αγγελός του για λογαριασμό του Θεού και η συνείδησή του. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, όταν οι άνθρωποι νηστεύουν τις 44 τις Παρασκευές, άγγελοι εσύ καταγράφονται του νηστεύοντα σε κάθε εκκλησία. Μη λοιπόν για μικρή ειδονή λέγει δοθείς λιποτάχνη.
Δεν σε γράψει ο άγγελος.
Σε δώσει απώντας ένα από τον αγώνα αυτόν. Άρα υπάρχει άγγελος κατά τον μέγα αυτόν πατέρα. Όταν ο άνθρωπος κάνει το κακό, γράφουνε τρεις. Υπάρχει κι άλλος πρακτικογράφος. Γράφει ο άγγελος, γράφει συνείδησης και γράφει και ο διάβολος. Όταν κάνει το καλό, δεν γράφει ο διάβολος. Από την κακία. Δεν θέλει να τα συζητεί τα καλά που κάνει ο άνθρωπος. Γράφει όμως, λεπτόμερος, ό,τι κακό κάνει ο άνθρωπος. Αυτό λοιπόν υπενθυμίζει στον άνθρωπο να προσέχει. Για πάντα ταύτα θέλω σε φέρει Κρίτη. Λέγει προς τους νέους διαμέσου του εκκλησιαστού στο 12ο κεφάλαιο. Ναι, λέει, κάνε ό,τι θέλεις. Και τις περισσότερες τρέλες, όπως ξέρετε, τις κάνουμε νέοι. Γι' αυτό και ο Δαβίδ έλεγε αμαρτίας νεότητός μου, μη μνηστείς Κύριε. Το ενθυμίστε αυτό, ε. Τώρα εμείς γεράσαμε και ίσως πολλοί μας κάνουμε περισσότερα από ό,τι κάνουμε τα παιδιά. Δεν κάνουμε τίποτα τα παιδιά μπροστά σε ορισμένα που κάνουμε εμείς μεγάλοι, που έχουμε κάποια εμπειρία. Ώστε θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτόν τον άγγελα φύλακα. Και πάλι παρηγορείται ο άνθρωπος όταν ξαπλώσει το βράδυ και έχει την αίσθηση ότι κάποιο πνεύμα με ρομφαία στο χέρι μας φυλάει που κοιμόμαστε εμείς, που ροχαλίζουμε εμείς. Και αν μάλιστα γρηγορότερα έχουμε κάνει, όπως σας είπα, και αυτή την ωραία προσευχή που έχει η Εκκλησία προς τον άγγελο που διαβάζουμε στο απόδειπνο, που λέγει το άγγελος Αγία Άγγελε ο εφεστός της αθλία μου ψυχής κλπ. Εμπάσχει περίπτωση. Μυριάδες λοιπόν άγγελοι. Ο ίδιος δε, ο Χριστός μας, έχει πει κάτι σχετικό με την ποσότητα των αγγέλων. Θυμόσαστε που ο Πέτρος ανέλαβε να τον υποστηρίξει το βράδυ εκείνο που έγινε η επίθεση του Ιούδα με τους άλλους, που έβγαλε και το μαχαίρι του και έκοψε το οτίον του Μάλχου. Τι του είπε? Τι του είπε του Πέτρου, θυμόσαστε? Του είπε να βάλει τη μάχαιρα στη θήκη και λοιπά. Και μην νομίζει ότι είμαι μόνος μου, λέγει. Η δυνάμει, λέει, είδωκης ου δύναμε άρτη παρακαλέσε τον πατέρα μου και παραστήσιμη πλοίους οι 12 λεγιώνας αγγέλους. 12 λεγιώνας. Δεν μπορώ, λέει, να πω να έρθουνε. Αλλά έτσι πρέπει να γίνει τώρα. Βάλει το μαχαίρι μέσα και φέρει να κάνουμε καλά του παιδιού το αυτή εκεί πέρα και του εθεράπευσε και το αυτή. Από αυτές λοιπόν τις ονομασίες, τους χαρακτηρισμούς, ξέρω εγώ και λοιπά, βγάζουμε, δεν ξέρω πώς είναι. Αλλά όπως σας είπα, δεν μας ενδιαφέρει πόσοι είναι. Εκείνο μας ενδιαφέρει είναι ότι είναι ο αγγελικός αυτός πνευματικός κόσμος που αλίμονό μας, εάν δεν ήταν. Αλίμονό μας θα μας είχε διαλύσει. Μιλούσα εγώ τώρα εδώ. Ακούγετε εσείς αυτού με την ησυχία σας. Αν δεν υπήρχαν άγγελοι να μας φυλάνε, τίποτα δεν θα μείνει εδώ πέρα. Αυτό θα λαχαθεί σαν πυροτέχνημα μέσα σε κλάσμα δευτερολέπτου. Από το διάβολο, από την κακία, από το μύθο. Σατανάς, του κάνει ο άγγελος πίσω. Τον κλείνει, τον βγάζει, του κάνει. Φτιάχνει, κατά αναλογία. Του ανθρώπου που αγωνίζεται, τη καθαρότητα που έχει και τη χάρη του πνεύματος του Αγίου που πρέπει να δοθεί. Η αιτία αυτής της εορτής, της ωραιοτάτης που έχει η Εκκλησία μας, είναι οι Αρχάγγελοι, οι δύο, ο Ραφαήλ και ο Μιχαήλ. Περί αυτών γίνεται συζήτηση και εξαιτίας αυτών παρουσιάζεται και ο Ραφαήλ και έπειτα παρουσιάζονται και οι υπόλοιπες άλλες δυνάμεις. Η λέξη Αρχάγγελος παρουσιάζεται δυο φορές μέσα στη γραφή. Η λέξη, ο χαρακτηρισμός αρχάγγελο παρουσιάζεται δυο φορές μέσα στη γραφή. Η μία είναι στον Ευαγγελισμό της Παναγίας μας. Απεστάλλει ο άγγελος, ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και λοιπά, προς τη Μαρία και λοιπά. Και η άλλη περίπτωση είναι στην επιστολή του Ιούδα, που σας είπα και γρηγορότερα, εκεί που ο Αρχάγγελος Μιχαήλ επήγε να παλέψει με το διάβολο, ο οποίος πήγε να μπει μέσα στο σώμα του Μωσέως για να τον παρουσιάσει ζωντανόν, να πει τα αντίθετα. Και εκεί πάλεψε και του είπε: «Κύριος, επιτιμήσεις η διάβολε». Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, αν ανατρέξετε στη γραφή να βρείτε, θα βρείτε τη λέξη αρχάγγελος. Τώρα το αναφέρει και ο, σε ένα άλλο μέρος πάλι, συγγνώμη, το αναφέρει την περικοπή της κηδείας του Αποστόλου, παρμένο από τους Θεσσαλονικείς, την πρώτη στο Δέλτα 16, όπου εκεί λέγει «εν σάλπιγγι και φωνή αρχαγγέλου», που θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, θα αναξηθούν οι άνθρωποι. Εκεί τα βρίσκει κανένα. Στο άλλο λέει ο δε Μιχαήλ ο αρχάγγελος, «ότε το διαβόλο διακρινόμενος διελέγεται περί του Μωσέου σώματος» κλπ, που σας είπα γρηγορότερα. Στην Αποκάλυψη έχω συναντήσει, και εσείς θα το έχετε συναντήσει, στο Ήτα 2 να ομιλεί για 7 αγγέλους επικεφαλής. «Και είδον τους 7 αγγέλους ή ενώπιον του Θεού εστίκεθαν», ενώπιον του Θεού εστίκεθαν, όχι αγγελάκια, αγγέλους. Προφανώς αυτοί πρέπει να είναι αρχάγγελοι, οι οποίοι, όπως σας είπα γρηγορότερα, έχουν εξουσία επί των μικροτέρων αγγέλων. Διότι αν ο Μιχαήλ δεν είναι ο αρχιστράτηγος, δεν μπορείς να πεις άλλο στόμεν καλό, στόμεν μεταφόβου, άντε φύγε από εδώ. Αυτό αποδεικνύεται, αποδεικνύει μάλλον, ότι έχουν εξουσία και επί των άλλων αγγέλων των μικροτέρων, όπως αναφέρει στο 12ο που σας είπα 7, «και γίνεται ο πόλεμος εν το ουρανό, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού». Και εκεί τους σταμάτησε ο Μιχαήλ τους αγγέλους τους άλλους. Τώρα, γενικότερα οι άγγελοι είναι και προστάτε των εθνών. Δηλαδή η Ελλάδα μας έχει άγγελο. Έχει βέβαια και αγίους, όπως τον Άγιο Δημήτριο, τον Άγιο Αχίλιο, άλλους αγίους εις τας πόλεις, οι οποίοι φρουρούν εάν υπάρχουν πιστοί. Αν δεν υπάρχουν πιστοί, είναι δεμένα τα χέρια τους, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και γι' αυτό έχουμε δεινά, αμήνονται πόλεις, καταστάσεις, και έπειτα υποχωρούν. Έχετε διαβάσει στο βίο του Αγίου Δημητρίου, να δείτε τι λέγεται εκεί. Ένας πήγαινε το πρωί στην εκκλησία γέρον, και στο απέναντι μέρος του δρόμου ήρχοντο ένας βγαίνοντας από την πόλη και ένας εισερχόμενος στην πόλη, και χαιρετήθησαν, και άκουσε αυτός την στιχομηθείαν των δύο αυτών. Ο ένας λέγει: «ευλόγησον Άγιε Αχίλιε», ήταν ο Αχίλιος Εκλαρίσης, ο μεγάλος αυτός πατήρ που υπήρξε και στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και έκαμε το θαύμα που έβγαλε λάδι από την πέτρα ενώπιον του Αρίου. Και του λέγει ο Αχίλιος: «Χαίρε μάρτης του Χριστού Δημήτριε», ήτανε ο Άγιος Δημήτριος, «πού πηγαίνεις?» «Ειδοποιήθην», λέει, «από τον Κύριό μου να εγκαταλείψω την πόλη». Και εγκατέλειψε τη Λάρισα, και σε λίγες μέρες κατελήφθη από τους Τούρκους. «Και εγώ δυστυχώς ειδοποιήθην από τον Κύριό μου να εγκαταλείψω την πόλη, και σε λίγες μέρες κατελήφθη από τους Τούρκους η Θεσσαλονίκη». Αποσύρονται, είναι άγγελοι. Εάν διαβάσετε ιστορία παλιά, και φτάσετε πίσω που γράφει ο Ιώσυφος ο ιστορικός, ο Ιουδαίος αυτός, περί της καταστροφής της Ιερουσαλήμ και συγκεκριμένως για την καταστροφή τη μεγάλη αυτή του Τίτο που έγινε το 70 μετά Χριστόν, όπου εφωνεύτηκαν 1.100.000 Εβραίοι και δεν υπήρχαν σταυροί να τους σταυρώνουν και τους κάρφωναν στον τοίχο όπως καρφώνουν ή βυρσοδέψε τα κατσικοτόμαρα, τότε οικούστη από τον ναόν Σολομώντος οι άγγελοι να λέγουν άγωμενε τέχτεν. Δεν έχουμε δουλειά πλέον εδώ, φεύγουμε, γιατί η πόλη οργώθη, οργώθη, έμεινε τίποτα. Και τότε οικούστη φωνή και άγγελοι να ομιλούν μεταξύ των, φεύγουμε νεντεύθεν, άγουμε νεντεύθεν. Μάλιστα έχω βρει, και εσείς θα μπορείτε να το βρείτε, εάν δεν το έχετε βρει μέχρι σήμερα, στο 10ο κεφάλαιο του Δανίλ, και στο 12ο κεφάλαιο του Δανίλ στίχος 1 να λέγει τον αρχάγγελο Μιχαήλ να τον παρουσιάζει απέναντι του άρχοντος των Περσών, και ο άρχον βασιλείας Περσών ιστήκη εξ εναντίον μου 21 ημέρα. Του αντιστήκετο του Δανίλ 21 μέρα τον είχε καθυλώσει, και ειδού Μιχαήλ εις των αρχόντων των πρώτων ήλθε βοηθήσιμη, και να σου αρχάγγελος ήρθε λέει να με βοηθήσει, και αυτόν κατέλοιπον εκεί μετά του άρχοντος της βασιλείας Περσών. Άφησα τον αρχάγγελο να τα βγάλει πέρα. Για ανοίξετε το Δανιήλ στο 10ο κεφάλαιο 13 και στο 12ο 1. Μέσα στη γραφή, στην παλιά και στη καινούρια, παρουσιάζονται τρεις οι αρχάγγελοι. Τρεις ξέρουμε εμείς αγγέλους. Ξέρουμε τον Μιχαήλ, ο οποίος έπαιξε το ρόλο αυτό που σας είπα. Ξέρουμε που αναφέρει στον Ιούδα στο 9 εδάφιο. Ξέρουμε τον Γαβριήλ, ονομαστικό, που αναφέρεται στο Λουκά Α 19-26 στον Ευαγγελισμό. Και ξέρουμε και τον Ραφαήλ, στον Τοβία, στο βιβλίο Τοβία στην Παλιά Διαθήκη, στο 10ο κεφάλαιο στίχος 15. Αυτούς ξέρουμε. Η παράδοση όμως έρχεται να μας υπενθυμίσει και να μας παρουσιάσει κι άλλους. 9 τα τάγματα παρουσιάζονται στους επιτοπλίστων. Είναι οι θρόνοι, είναι τα χερουβίμ, είναι τα σεραφείμ, είναι οι κυριότητες, είναι οι δυνάμεις, είναι οι εξουσίες, είναι οι αρχαίες, είναι οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι. 9 τα τάγματα. Φέρονται και 9 αρχάγγελοι, αρχιστράτηγοι κατά κάποιον τρόπο. Στους θρόνους φαίνεται ο Ραφαήλ. Στα χερουβίμ φαίνεται ένας Σαλαχαήλ. Στα σεραφείμ φαίνεται ένας Ακαψεήλ. Στις κυριότητες φαίνεται ένας Ουριήλ. Στις δυνάμεις ο Σαμουήλ. Στας εξουσίας ο Χαζαήλ. Στας αρχάς ο Φαρμουήλ. Στους αρχαγγέλους ο Γαβριήλ. Και στους αγγέλους ο Μιχαήλ. Έχουνε σχετική ερμηνεία με αρχή το ρόλο που παίζουν εκεί που είναι τοποθετημένοι. Ραφαήλ ερμηνεύεται οδηγός οράσεως. Σαλαχαήλ ερμηνεύεται νους Θεού. Ακαψεήλ ερμηνεύεται αθανάσιος ή αθάνατος. Ουρήλ ερμηνεύεται προστάτης εκλεκτός. Σαμουήλ ερμηνεύεται άγρυπνος στο Θεό. Χαζαήλ ερμηνεύεται εκλεκτός. Φαρμουήλ ίασης Θεού. Γαβριήλ νους Θεού δυνατός. Και Μιχαήλ τάξης Θεού. Γαβριήλ υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία, ότι ερμηνεύεται Θεός και άνθρωπος. Και ίσως και γι' αυτό, εξαιτίας της διακονίας που προσέφερε στην ενανθρώπιση τον Θεό και άνθρωπο Ιησού, να εστάλει και ο ανάλογος με το ανάλογο όνομά του, Θεός και άνθρωπος. Δεν ξέρω τώρα, κλείνοντας αυτό το θέμα έτσι πληροφοριακός, αν σας έχει απασχολεί να συναντήσετε το Θεό να βοηθεί, να ενεργεί, να οδηγεί, να προλαμβάνει, να διά των αγγέλων. Από την Παλιά Διαθήκη ακόμα, που τουλάχιστον έχω επισορεύσει απάνω από 40 περιπτώσεις που παρουσιάζεται ο άγγελος επί σκηνής και δείχνει στον καθέναν από μας το ρόλο των αγαθών αυτών πνευμάτων. Επιτρέψετε μου να σας παρουσιάσω πού, από εκεί που αρχίζει. Πρώτα πρώτα αρχίζει να παρουσιάζεται ο αγγελικός κόσμος από τον Αιώνιο Σφόρο, πίσω πίσω. Εκεί πάλι βλέπουμε τον Αιώνιο Σφόρο να πέφτει στο τρίτο των αγγέλων και να μπαίνει ένας άλλος άγγελος μπροστά και να παίζει ένα ρόλο. Άρα υπάρχουν και πνεύματα. Επίσης, έπειτα πολύ παλιά, 1800 χρόνια, φτάνουμε στην περίπτωση του Πατριάρχου Αβραάμ, που ο άγγελος τον έβγαλε για τη γη των Χαλδαίων. Άγγελος εστάλει. Του πένε μεν ο Θεός να φύγει, αλλά άγγελος τον συνόδευσε στη συνέχεια. Βλέπουμε ακόμη όταν καλείται να θυσιάσει το παιδί του. Άγγελος του φωνάζει τα όπισο. Σαν να του πιέσε το χέρι του, λέει, μην το βάλει τη χείρα επί τον πέδα. Και γύρισε πίσω και είδε το κρυάρι εκείνο που μας γράφει η γραφή. Ξανά έλεγε, έχω εγώ να σφάξω, δεν είναι να σφάξει το παιδί το δικό σου. Φτάνει ο τύπος μέχρι εδώ. Επίσης, θυμόσαστε τα περιστατικά της οικογένειας του Αβραάμ, που η Σάρα δεν έκανε παιδιά. Φαίνεται ότι επέριπτε την ευθύνη της στηρώσεως στο σύζυγο, ότι αυτό είναι αιτία, όπως πολλές φορές θα κάνουμε και εμείς αυτά, εσύ φταίς, όχι δεν φταίω εγώ, φταίς εσύ κλπ. Και ως φαίνεται αυτή ενέδωσε, ήθελε να λέγεται και μητέρα ξέρω εγώ τι, και ενέδωσε και του επέτρεψε να πάει με τη δούλη του, μία από αυτές που είχε, με την άγαρτη λεγόμενη, η οποία όταν συνήλθε με τον προϊστάμενο, με τα αφεντικό, συνέλαβε και γέννησε τον Ισμαήλ, τον πατέρα των Αγαρινών. Άγαρ, Αγαρινή. Ισμαήλ, Ισμαηλίτε. Εμείς είμαστε από την παιδίσκην, δεν είμαστε από τη δούλη. Εμείς είμαστε από του Ισάκ, αυτή είναι από την Άγαρ. Καταλάβατε. Λοιπόν, όταν έγινε το παιδί, άρχισε να ζηλεύει η Σάρα και έβαλε φτυλιές κάτω το διλεγόμενο και την έδιωξε. Το πήρε και αυτή το παιδί στο χέρι και έφυγε στην έρημο. Πού να ζήσει το παιδί στην έρημο? Βρεθήκανε μπροστά στο να μην υπάρχει νερό, να πεθάνει από τη δίψα το παιδί. Εκεί που έκλαιε, να σου άγγελος, την παρηγόρησε, της είπε να ταπεινωθεί και να γυρίσει πίσω και έτσι πέριξε και μέρος να πάρει νερό να ποτίσει το παιδί. Άγγελος στην έρημο. Υπήρχε από τότε και διακονεί στην περίπτωση αυτή. Εφάνει έπειτα άλλος άγγελος όταν έφευγε ο Ιακώβ από την οργή του αδελφού του που του είχε κλέψει τα πρωτοτόκια, του Ισά. Τότε άγγελος πάλι τον εβόησε. Έπειτα, χρονολογικό σας τα λέγω, υπάρχει πάλι ο ψαγγέλων στα Σόδωμα και τα Γόμορα στο Λότ. Δεν πήγαν άγγελοι και του είπανε να πάρει την οικογένεια και να φύγει. Και πήγαν υπό μορφή νέων. Άγγελος, όμορφος. Και τι έκαναν οι Σοδομίτες μόλις τους είδανε? Πήγαν τους πάσουν την πόρτα να μπουν μέσα για να κάνουν τις ωρέξεις τα πάνω στα παιδιά. Και βγαίνει ο γέρον, να το διαβάσετε αυτό είναι ωραίο, και βγαίνει ο γέρον Λότ και λέγει, μην το κάνετε στους ξένους, δεν ήξερε και αυτός ότι είναι άγγελοι. Πού να ξέρω τι θα τα αγγέλει αυτή. Μην το κάνετε, λέει. Θα σας δώσω, λέει, τα κορίτσια μου. Τα οποία είναι παρθένα. Τίποτα, λέει, εμείς αυτούς θέλουμε. Και οι άγγελοι τους εκτύπησαν μια ορασία και χάσανε την πόρτα. Ήσανται άγγελοι. Διαβάστε στο 18ο κεφάλαιο τη γενέσεω είναι αυτά. Ο άγγελος επίσης ευόχησε το Μωσή στην Ερυθρά Θάλασσα. Αν τον συναντήσετε εκεί, βοηθών στη μεγάλη αυτή έξοδο. Άγγελος επίσης δυσκόλεψε τον Βαλάμ που επήγαινε στην παράκληση του Βαλάκ του βασιλέως. Το Σαρτιμούς θα το διαβάσει αυτό, 21, 22, 23, 24. Είναι μια μεγάλη και ωραία υπόθεση που επήγαινε να καταραστεί το Ισραήλ. Και μπήκε μπροστά και του σταμάτησε την όνο. Και αυτός χτύπαει το μουλάρι χωρίς να ξέρει μπροστά ότι υπάρχει άγγελος με βγαλμένο το σπαθί από πάνω. Και το μουλάρι έβλεπε τον άγγελο και σταμάτησε. Και το μιλάει το μουλάρι. Γυρίζει το μουλάρι και του λέει: σου το έκανα ποτέ αυτό το πράγμα εγώ? Κουβέντα πιάνει με το μουλάρι. Όχι, λέει. Τώρα που το κάνω δεν καταλαβαίνεις τίποτα? Αφεαυτού μου σου το κάνω. Τόσα χρόνια με έχεις, το έκανα ποτέ? Δεν καταλαβαίνεις ότι κάτι δυσκολία είναι? Εκεί γίνεται η αποκάλυψη και παρουσιάζεται το άγγελο μπροστά με το σπαθί. Εγώ, του λέγει, δυσκολεύω το μουλάρι. Εγώ δυσκολεύω την όνομα. Είναι διαστραμμένη η οδός. Θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Και ξέρετε αυτά που του είπε κλπ. Άγγελος επίσης οδήγησε τον Ιησού του να δει. Μαζί μας είσαι, λέει, ή με τους πεναντίους? Εγώ είμαι, λέει, από πάνω στελμένος για να σε μάθω ορισμένα πράγματα. Αυτά θα πρέπει, δηλαδή, όσοι θέλουν να είμαστε χριστιανοί, αμέσως μόλις μας λένε να πηγαίνει ο νου μας. Αλλά πολλοί δεν τα έχουμε ανοίξει, δεν τα έχουμε διαβάσει για να ξέρουμε. Αυτό άγγελος επίσης έθαψε το σώμα του Μωσέως και πονηρός πήγε να μπει μέσα στο σώμα του Μωυσέως. Εφάνει επίσης με γυμνό ξύφος στον Ιησού του Ναζί, άγγελο τότε. Εφάνει επίσης στο Γεδεόν. Πήγε άγγελος και του είπε να κάνει επιστράτευση. Θα χρειαζόταν να κάνει έναν πόλεμο. Και όπως ξέρετε, δεν το εδέχεται αυτός Γεδεόν από ταπείνωση, γιατί δεν ήταν ικανός να κάνει αυτά τα πράγματα. Και ο άγγελος επέμενε. Τι θα το κάνει? Θεός το λέει. Άμα το λέει ο Θεός, θα μου κάνει θαύμα. Τι θαύμα να σου κάνει? Να, το αλώνιμο εδώ. Θα βάλουμε απόψε ένα ποκάρι μαλλιά. Και αν το ποκάρι αυτά τα μαλλιά, αύριο είναι βουτυμένο σε νερό και όλο το άλλο είναι ξερό, τότε λέει θα πιστέψω ότι πράγματι είμαι ο απεσταλμένος και ότι εσύ είσαι άγγελος του Θεού και ήρθε να μου πεις αυτά. Πράγματι έβαλαν το ποκάρι αυτό τα μαλλιά, με αποτέλεσμα το πρωί το ποκάρι τα μαλλιά να το στύψουν και να βγάλει μια λεκάνη νερό και το άλλο να είναι ξερό. Και είναι τύπος της Παναγίας μας, ο πόκος, ο ένδροσος, ον Γεδεόν προεθεάστατο. Και χίλιες δυο άλλες περιπτώσεις που υπάρχουν. Ο αγαθός λοιπόν Θεός για μας τους ανθρώπους